μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Καλέσω να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο, από που θα είναι το μήνυμά μας σήμερα, και μέσα από εκεί θα μελετήσουμε μια ακόμη από αυτές τις θαυμαστές διακηρύξεις του Κυρίου μας Ιησού, ένα ακόμη από τα «Εγώ είμαι» που ο Κύριος μας ο Ιησούς είπε περιγράφοντας τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν ανοίγουμε στο κατά Ιωάννην κεφάλαιο 6, σίγμα δηλαδή. Να πω ότι το κεφάλαιο αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Καινής Διαθήκης, ίσως και σε όλη την Αγία Γραφή έτσι έχει χωριστεί. Γι' αυτό προφανώς, αν και θα άξιζε να το διαβάσουμε ολόκληρο, δεν θα το κάνουμε. Απλά να σας θυμίσω ότι στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου αυτού έχουμε το θαύμα στο οποίο Ιησούς Χριστός πολλαπλασιάζει τους άρτους και έτσι τρέφονται 5.000 άνδρες και άλλες γυναίκες, παιδιά, οπότε ο αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος. Αυτό συμβαίνει στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου και μετά συμβαίνει ένα άλλο περιστατικό που οι μαθητές παίρνουν το καράβι να περάσουν στην απέναντι πλευρά από τη λίμνη να πάνε στην Καπερναούμ. Ο Ιησούς Χριστός δεν πάει μαζί τους με το καράβι, αλλά προτιμά να πάει με τα πόδια, περπατώντας πάνω στην λίμνη, πάνω στα κύματα, και φυσικά και αυτός είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο φανερώνει τον εαυτό του. Η εικόνα δεν είναι της παρούσης, αλλά μιας και ανοίξαμε την παρένθεση εδώ πέρα να το πούμε και αυτό, τα λόγια και η φρασιολογία που περιγράφουν τον Ιησού Χριστό, ο οποίος περπατά και περνά μπροστά από τους μαθητές, θυμίζουν την φανέρωση του Γιαχβέ, του Θεού, στην Έξοδο, όταν ο Μωυσής, θυμάστε, είπε «Δείξον μη δέωση την δόξαν σου», και ο Κύριος του είπε «Κρύψου πίσω από τον βράχο και θα δεις τα νότα μου». Ίδια φρασιολογία χρησιμοποιείται, άρα δεν είναι ότι ο Ιησούς Χριστός απλά τους ξαφνιάζει περπατώντας πάνω στα κύματα, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ξανά φανερώνει την θεία του υπόσταση και το θεϊκό του μεγαλείο και λαμπρότητα μέσα από αυτή την ενέργεια. Αλλά τα πλήθη που έχουν φάει το ψωμί έχουν αντιληφθεί ότι με κάποιον περίεργο τρόπο ο Χριστός πέρασε απέναντι, και έτσι ξανά μαζεύονται, παίρνουν τα πλοιάρια, λέει, και πηγαίνουν από την άλλη πλευρά της λίμνης, στην Καπερναούν, για να συναντήσουν τον Χριστό. Και εκεί γίνεται ένας διάλογος, ή μάλλον περισσότερο μονόλογος είναι, και έχουμε και καταγεγραμμένες τις αντιδράσεις του πλήθους των Ιουδαίων. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας καλέσω να διαβάσουμε από το εδάφιο 25. Εδάφιο 25. «Και ευρώντες αυτόν», έτσι, αυτό εξηγεί την περιγραφή αυτή, τον έψαχναν πού πήγε, πώς πέρασε απέναντι. «Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπων προς αυτόν, Ραβί, πότε ήλθες εδώ? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν, αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδετε θαύματα, σημεία». Έτσι, ο Ιωάννης δεν χρησιμοποιεί ποτέ την λέξη θαύματα, χρησιμοποιεί τη λέξη σημεία, που έχει σημασία αυτή η επιλογή και καλό θα ήταν να την κρατάμε στο μυαλό μας. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ποτέ τα θαύματα του Ιωάννη, θαύματα του Χριστού για τον Ιωάννη, δεν είναι εντυπωσιακά πράγματα που κερδίζουν τον θαυμασμό μας, αλλά είναι ενέργειες του Χριστού που σημαίνουν κάτι. Αυτό σημαίνει σημεία, έτσι, που πρέπει να ψάξω να βρω τη σημασία τους. Έτσι, δεν είναι να κάτσω και να πω «Ουάου, τι έκανε, κοίταξε τον, πώς το έκανε», αλλά είναι τι θέλει να μου πει, ποιος είναι αυτός που έκανε αυτό το οποίο έκανε. Εντάξει, αυτή είναι η διάκριση μεταξύ των θαυμάτων και των σημείων στα οποία αναφέρεται εδώ ο Ιωάννης. Λοιπόν, με ζητείτε ουχή διότι είδετε σημεία, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφήν την φθυρωμένην, αλλά δια την τροφήν την μένουσαν η ζωή αιώνιον, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισεν ο Πατήρ ο Θεός. Είπον λοιπόν προς αυτόν, τι να κάμωμεν δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε είπον προς αυτόν, τι σημείον λοιπόν κάμνησή, δια να είδομεν και πιστεύσομεν εισέ, τι εργάζεσαι? Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο, καθώς είναι γεγραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσιν, από τους ψαλμούς είναι αυτό. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, δεν έδωκεν εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών, διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν εις τον κόσμο. Είπον λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτον τούτον. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψίσει πόποτε. Πλην σας είπον, ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Παν ότι μη δίδει ο πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί. Και τον ερχόμενον προς εμέ, δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχή δια να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός με. Και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε διαβάζοντας και το υπόλοιπο της περικοπής. Θα αναφερθούμε σε αρκετά εδάφια μέσα στο μήνυμά μας. Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας, κρατώντας το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας, για να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε, βοήθησέ μας να δούμε, να καταλάβουμε, να αγκαλιάσουμε, να γευθούμε και να δεχθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως παρουσιάζεται μέσα σε αυτές τις ιερές σελίδες. Στο όνομά Του και προσευχόμαστε. Αμήν. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο άρτος της ζωής, ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού. Είναι όλες αυτές εκδοχές της ίδιας διατύπωσης που τις συναντούμε μέσα στο κεφάλαιο αυτό. Και όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, θα αναρωτηθούμε τι θέλει να πει ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτή την διακήρυξη. Τι εννοεί ο Ιησούς Χριστός όταν λέει «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο άρτος της ζωής, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Και θα ήθελα μέσα σε αυτή την διακήρυξη του Ιησού Χριστού να δούμε την διακήρυξη και την εξαγγελία του ίδιου του Ευαγγελίου. Η φράση αυτή φανερώνει το τι είναι το Ευαγγέλιο. Και έτσι θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα μαζί, εξετάζοντας και αναλύοντας αυτή τη διακήρυξη του Ιησού. Να δούμε πρώτα απ' όλα το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, όπως φαίνεται μέσα από την φράση «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Να δούμε μετά την προέλευση του Ευαγγελίου και τέλος θα δούμε την προσβολή του Ευαγγελίου. Το τελευταίο είναι λίγο περίεργο, ας κάνουμε υπομονή μέχρι να το συναντήσουμε. Το περιεχόμενο, την προέλευση και την προσβολή του Ευαγγελίου. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Ποιο είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου? Κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά το ξεκίνημα αυτής της αφήγησης. Στο εδάφιο 24 διαβάζουμε ότι τα πλήθη ζητούν τον Ιησού. Καλό πράγμα αυτό, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, στο δεύτερο κεφάλαιο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια φράση ότι πολλοί πίστευαν στον Ιησού, αλλά λέει ο Χριστός δεν πίστευε σε αυτούς, γιατί ξέρετε τι υπάρχει μέσα στην καρδιά τους. Ξέρετε, το ερώτημα δεν είναι αν εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά το αν ο Χριστός πιστεύει στην πίστη μας, δηλαδή αν πιστεύει στην γνησιότητα της πίστης μας. Έτσι, έχουμε πλήθη τα οποία ζητούν τον Ιησού. Φυσικά καταλαβαίνουμε εύκολα το γιατί. Λίγο πριν έκανε αυτό το τεράστιο θαύμα να πολλαπλασιάσει τους άρτους, να μοιράσει ψωμί, πλούσιο, γενναιόδωρα, δωρεάν στον κόσμο, και τα πλήθη ζητούν τον Ιησού. Τώρα, προσέξτε τη συνέχεια. Στο εδάφιο 25 διαβάζουμε ότι τα πλήθη που ζητούν βρήκαν τον Ιησού, αλλά στο εδάφιο 26 ακούμε τον Ιησού να τους λέει. Ο Ιησούς τους απάντησε, «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε, όχι επειδή είδατε θαυμαστά από τον Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε». Με άλλα λόγια, το κρίσιμο δεν είναι εάν ζητάς τον Ιησού, το κρίσιμο είναι γιατί ζητάς τον Ιησού. Το θέμα δεν είναι αν ψάχνεις τον Χριστό, εάν επιθυμείς τον Χριστό, εάν θέλεις τον Χριστό στη ζωή σου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί θέλεις τον Χριστό στη ζωή σου. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλές εκδοχές του Ευαγγελίου που λένε «Δέξου τον Χριστό και θα...» «Δέξου τον Χριστό και θα αποκτήσεις, θα έχεις, θα σου γίνει, θα λάβεις. Και πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στον Χριστό επειδή θέλουν κάτι από τον Χριστό. Το ίδιο και τα πλήθη. Όμως, ο Ιησούς Χριστός έρχεται στην περικοπή αυτή να πει και στους ανθρώπους τότε, αλλά και σε εμάς, ότι το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Όχι ο Χριστός που θα μου δώσει κάτι, αλλά ο Χριστός αυτός και μόνο. Και το ερώτημα είναι, μας αρκεί ο Χριστός? Το έχω πει και άλλες φορές αυτό το παράδειγμα, αλλά πάντοτε στέκει έτσι ιδιαίτερο μες στην καρδιά μου. Η ομολογία ενός πνευματικού ανθρώπου που είναι ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας, ο Αναστάσιος. Τον είχα ακούσει σε μία συνέντευξη να περιγράφει την πάλη που ένιωθε μέσα του όταν ένιωσε καθαρή την κλίση του Θεού να πάει Ιεραπόστολος στην Αφρική. Και έλεγε ότι στεκότανε κάπου στη θάλασσα και έβλεπε, αγνάντευε την θάλασσα και μέσα του σκεφτόταν όλα αυτά τα οποία θα έχανε αφήνοντας την πατρίδα του, θα έχανε τους δικούς του, θα άφηνε πίσω τους αγαπητούς του, την οικογένειά του, τους φίλους του, όλα αυτά τα οποία είχε μάθει, τα οικεία πράγματα σε αυτόν και πάλευε μέσα του. Και είπε το εξής, τότε λέει άκουσα μια φωνή να μου μιλά, άκουσα τον Θεό να μου μιλά με μια ερώτηση και αυτή ήταν «Σου αρκώ, σου αρκώ, σου είμαι αρκετός». Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Όχι ο Χριστός που θα μου δώσει, ο Χριστός που θα μου κάνει, ο Χριστός που θα μου λύσει. Ο Χριστός δεν είναι το μέσο για να αποκτήσω αυτό που πραγματικά ποθώ. Οι άνθρωποι αυτοί γιατί θέλανε τον Χριστό? Τον θέλανε για τα ψωμιά. Τον θέλανε επειδή χόρτασαν με τα ψωμιά. Θέλουνε τον Χριστό γιατί θέλουν το ψωμί. Ο Θεός είναι το ψωμί. Όχι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι απλά το μέσο. Και ο Χριστός λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το Ευαγγέλιο είμαι εγώ. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Δείτε πώς τελειώνει αυτή η ιστορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τα πλήθη, μετά από όλα αυτά που λέει ο Χριστός και τους τα εξηγεί καλύτερα, ότι αν μείνετε κοντά μου, αυτό που έχω να σας δώσω να φάτε, δεν είναι ψωμιά και περισσότερα ψωμιά και άλλα ψωμιά, αλλά είναι ο εαυτός μου, αυτό τους λέει. Να φάτε τη σάρκα μου, να πιείτε το αίμα μου, έτσι. Αυτό έχεις να μας δώσεις, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Αν μπορείς να μας δώσεις υγεία, επιτυχία, ευημερία, σοφία, σε θέλουμε. Αλλά ο Χριστός λέει, δεν εγγυώμαι τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που έχω να σας δώσω να φάτε και να πιείτε είναι ο εαυτός μου. Και όταν το ακούνε αυτό τα πλήθη, βλέπουμε αρχίζουν και φεύγουνε. Φεύγουν τα πλήθη. Έλειπα σε ένα συνέδριο τις προηγούμενες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα, στην Γερμανία, που ήταν με διαφόρους θεολόγους από την Ευρώπη. Και το θέμα που συζητούσαμε ήταν η έννοια της επιτυχίας και της αποτυχίας. Μια θεολογική προσέγγιση στην έννοια της επιτυχίας και της αποτυχίας. Και ήταν ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Ο Χριστός ήταν πετυχημένος? Δείτε εδώ πέρα, έτσι. Κηρύττει, κάνει αυτό το θαύμα. Μαζεύονται τα πλήθη. Και όχι μόνο μαζεύονται, τον κυνηγάνε. Όπου και να είναι, έρχονται από πίσω του. Παίρνουν τα καράβια, έτσι. Εδώ καμιά φορά προσπαθεί σε κάποιον να τον πεις για τον Χριστό και δεν σε ακούει. Και εδώ τον κυνηγούν, τον πήραν από πίσω τον Χριστό. Αλλά βλέπουμε ότι σε λίγο τι γίνεται. Τα πλήθη αρχίζουν και φεύγουν. Και φεύγουν. Καλά, δεν μπορούσε με κάποιο τρόπο να τα κρατήσει. Δεν μπορούσε να έκανε τη στιγμή που έβλεπε τέλος πάντων η δημοφιλία του και η δημοτικότητά του να καταραίει, να κάνει, να πετάξει ένα, να βγάλει από την τσέπη ένα ακόμη θαύμα και να τους ξανακεντρήσει το ενδιαφέρον, να τους ξανακρατήσει μαζί του. Αλλά ο Χριστός δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Φεύγουν τα πλήθη και όχι μόνο φεύγουν τα πλήθη, αλλά στο τέλος μένουν οι 12 και στρέφει σε αυτούς και τους λέει «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Φανταστείτε. Γιατί ο Χριστός θέλει να μείνουμε κοντά του όταν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο μένουμε κοντά του. Και ακούστε τι λέει ο Πέτρος, ένας από αυτούς τους λίγους που μένουν, στο εδάφιο 68. «Κύριε», προσέξτε τα λόγια, «προς τίνα θέλομεν υπάγει». Δεν λέει «Κύριε, πού θα βρούμε καλύτερα ψωμιά από τα δικά σου? Πού θα βρούμε καλύτερα θαύματα από τα δικά σου?» σε ποιον θα πάμε. Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου και εμείς πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού από τον ουρανό. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Αποδεχόμενος το Ευαγγέλιο, αποδέχεσαι ότι ο Χριστός είναι ο άρτος ο οποίος θρέφει την ζωή σου. Υπάρχει και σε πάρα πολλές χώρες, και ιδιαίτερα στην Αφρική δυστυχώς, και σε φτωχές χώρες, κάνει θράψη το λεγόμενο Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Δηλαδή, πίστεψες τον Χριστό, και αν πιστέψεις τον Χριστό, θα γίνεις πλούσιος, θα γίνεις ευλογημένος, δεν θα έχεις προβλήματα, θα λυθούν όλα τα ζητήματά σου και θα είσαι ευτυχισμένος. Γιατί αν ο Θεός είναι ο βασιλιάς, εσύ είσαι πριγκιπόπουλο, και όλοι ξέρουμε πώς ζουν οι πρίγκιπες και οι πριγκιπέσες, έτσι, το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Πίστεψες τον Χριστό και θα κερδίσεις. Και πάντοτε σκέφτομαι την αρχή της ιστορίας. Θυμάστε το θαύμα του χορτασμού των 5.000. Σκέφτομαι τον ταλέπορο εκείνο νέο που έφυγε εκείνο το πρωί να πάει να συναντήσει τον Χριστό και είχε 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Και πας στον Χριστό και λες, για να δω τι ο Χριστός έχει να μου δώσει. Τι θα πάρω από τον Χριστό. Και το πρώτο πράγμα που σου συμβαίνει συναντώντας τον Χριστό είναι να ακούς τον Χριστό να σου λέει, δώσ' μου αυτά που έχεις. Δώσ' μου αυτά που έχεις. Μα όχι μόνο αυτά που έχω δεν θα τα κρατήσω, δεν θα μου δώσεις και άλλα πράγματα. Όχι. Δώσ' μου αυτά που έχεις. Γιατί έχασε ο νέος εκείνος, φυσικά όχι. Έχασε κάποια ψωμιά, αλλά κέρδισε τον άρτο. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Όχι ο Χριστός που μου είναι χρήσιμος, που μου είναι ωφέλιμος, που μου είναι αναγκαίος για να αποκτήσω, αλλά ο Χριστός που μου είναι αρκετός. Ο Χριστός που μου είναι απολαυστικός. Ο Χριστός που είναι ο άρτος της ζωής για μένα. Όμως υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Και αυτό έχει να κάνει τώρα με την προέλευση του Ευαγγελίου. Είδαμε το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Χριστός. Αυτό θέλει να πει όταν λέει εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Μετά ερχόμαστε να δούμε την προέλευση του Ευαγγελίου. Και τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω να προσέξουμε στο εδάφιο 25 μία ερώτηση. Η οποία στην πραγματικότητα ανοίγει την πόρτα σε όλη αυτή την συζήτηση. Και είναι μια ερώτηση που πρέπει να σας πω ότι δεν την είχα προσέξει ιδιαίτερα και δεν την είχα ιδιαίτερα συνδέσει με όλα αυτά τα οποία λέγονται εδώ και ακολουθούν. Κοιτάξτε το εδάφιο 25, αν θέλετε. Εδάφιο 25. Πηγαίνει λοιπόν το πλήθος στην άλλη πλευρά της λίμνης για να συναντήσει τον Χριστό που φαντάζονται ότι με κάποιον θαυματουργικό τρόπο, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων, πέρασε απέναντι. Και του ρωτούν στο εδάφιο 6, εδάφιο 25. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης είπαν προς αυτόν. Ραβί, ακούσε την ερώτηση. Πότε ήλθες εδώ. Τώρα, ξέρετε πολλές φορές, και αυτό συμβαίνει συχνά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τα πλήθη ανυποψίαστα λένε κάτι που το εννοούν με έναν τρόπο αυτοί, αλλά έχει ένα τεράστιο θεολογικό βάθος αν το καλοσκεφτείς. Τα πλήθη ρωτούν στον Χριστό, όχι απλά πότε, αλλά ουσιαστικά μέσα από την ερώτηση ρωτούν πώς ήρθες εσύ εδώ. Πώς ήρθες εδώ. Και στην πραγματικότητα, αν σκεφτείτε, όλη η υπόλοιπη περικοπή είναι η απάντηση του Ιησού Χριστού για το πώς βρέθηκε εδώ. Και τους λέει ουσιαστικά, αν νομίζετε ότι το κέριο και το κρίσιμο και το δύσκολο και το ενδιαφέρον ερώτημα είναι πώς βρέθηκα στην Καπερναούμ, υπάρχει ένα βαθύτερο ερώτημα. Πώς εγώ, ο άρτος της ζωής, βρέθηκα εδώ. Και η απάντηση είναι, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εκ του ουρανού. Ποια είναι η προέλευση του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο δεν γεννιέται από την γη. Το Ευαγγέλιο έρχεται από τον ουρανό. Και η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός και τη διαβάσαμε είναι η εικόνα του μάνα. Του μάνα. Θυμάστε στην πορεία του λαού Ισραήλ μέσα στην έρημο, ο λαός Ισραήλ γονγκίζει και είναι ενδιαφέρον που και στο κεφάλαιο αυτό ξανά και ξανά έχουμε το ίδιο ρήμα, εγόγγιζον, γόγγιζαν έτσι, υπάρχει μια σύνδεση όλων αυτών των ενιών και όλης αυτής της ιστορίας, γονγκίζει και ένα από τα πράγματα για τα οποία γονγκίζουν είναι η πείνα, λαχταρούν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου και ο Θεός έρχεται να προμηθεύσει για τις ανάγκες τους. Και θυμάστε, στέλνει το μάνα. που είναι το ψωμί που κατεβαίνει από τον ουρανό. Αλλά το ενδιαφέρον είναι το τι πάει να πει η λέξη αυτή, μάνα. Είναι ένα ερωτηματικό επιφώνημα στα εβραϊκά το μάνα, που σημαίνει τι είναι, τι είναι αυτό. Καθώς βλέπουν λοιπόν ψωμί να κατεβαίνει και το παίρνουν και το δοκιμάζουν, φαντάζομαι στην αρχή λίγο καχύποπτα και ίσως οι πιο πεινασμένοι, οι πιο τολμηροί, οι πιο λέμαργοι το πήραν και άρχισαν να το τρώνε. Οι υπόλοιποι κοιτούσαν να δουν τώρα τι ακριβώς είναι αυτό, τρώγιο, θα πάθουμε τίποτα, για να περιμένουμε λιγάκι. Αλλά καθώς λοιπόν το βλέπουν, καθώς το περιεργάζονται, λένε «Μάνα, τι είναι αυτό το πράγμα, από πού ήρθε?» Το Ευαγγέλιο γεννά αυτή την ευλογημένη απορία. Από πού προέκυψε αυτό? Από τον ουρανό. Από τον ουρανό. Και προσέξτε εδώ πέρα κάτι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε την μοναδικότητα του Ευαγγελίου όπως παρουσιάζεται μέσα στην χριστιανική πίστη. Όλες οι θρησκείες, μα όλες οι θρησκείες συμφωνούν ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του ουρανού και της γης. Υπάρχει ένα χάσμα. Και όλες οι θρησκείες σου λένε ότι αυτό το χάσμα πρέπει να γεφυρωθεί. Στην γεφύρωση αυτού του χάσματος υπάρχει σωτηρία. Αλλά είναι ο χριστιανισμός αυτός που έρχεται και σου λέει ότι αυτό το χάσμα θα γεφυρωθεί, ότι ο ουρανός θα ενωθεί με την γη, όχι μέσα από μια μέθοδο ή μέσα από έναν τρόπο με τον οποίο η γη θα ανεβεί για να φτάσει στον ουρανό, αλλά ο ουρανός θα κατεβεί και θα αγγίξει τη γη. Εγώ είμαι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού. Η προέλευση του Ευαγγελίου δεν είναι τίποτα εγκόσμιο, δεν είναι τίποτα γήινο, δεν έχει να κάνει με σένα, με μένα ή με κάποιον άλλον. Είναι ο ουρανός ο οποίος ανοίγει και έρχεται απρόσμενα, αναπάντεχα, έρχεται σε μένα. Όμως, όσο ενδιαφέροντα και αν είναι όλα αυτά, μένει κάτι ακόμη. Και αυτό είναι η προσβολή του Ευαγγελίου. Είδαμε το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Χριστός. Η προέλευση του Ευαγγελίου είναι ο ουρανός. Όμως, όλα αυτά, αν τα βάλουμε μαζί, βλέπουμε ότι είναι πολύ προσβλητικά. Και είναι ενδιαφέρον ότι ενώ τα διαβάζουμε εμείς, λέμε εντάξει, ενδιαφέροντα πράγματα είναι αυτά που λέει εδώ ο Χριστός, αλλά το πλήθος που ήταν εκεί και τον άκουγε, είχαν αγανακτήσει, λέει, σκληρός είναι ο λόγος, θύμωσαν μαζί του, χόγγιζαν, προβληματιζόντουσαν, έτσι, ένιωθαν ένα είδος προσβολής. Και το ερώτημα είναι γιατί αυτό το Ευαγγέλιο μας προσβάλλει και μας προβληματίζει. Θα ήθελα, για να το καταλάβουμε και πριν δούμε ένα-δύο σημαντικά εδάφια, να κάνω αναφορά σε ένα γνωστό παραμύθι. Το διάβαζα με τον γιο μου τον Ιάσονα στο μάθημα της γλώσσας. Ήταν ένα κείμενο που έπρεπε να αναλύσουν πριν κάποιους μήνες. Στις διακοπές δεν θες να σκέφτεσαι καθόλου για το σχολείο, αλλά τέλος πάντων είναι χρήσιμο καμιά φορά για το κήρυγμα. Ο τίτλος του παραμυθιού ήταν «Το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου». Το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Τώρα θα το σκοτώσω το παραμύθι, αλλά θα πιάσετε τη βασική του ιδέα. Υπήρχε ένας βασιλιάς, λέει, ο οποίος έχασε την όρεξή του. Όλα του φαινόντουσαν άνοστα. Τίποτα δεν τον έκανε να θέλει να το φάει. Και έδωσε μια μεγάλη αμοιβή σε όποιον θα μπορούσε να καταφέρει να φτιάξει ένα γλυκό ψωμί, ένα τέτοιο ψωμί που θα το φάει με όρεξη και θα είναι νόστιμο και θα του αρέσει. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκαν όλοι οι μαμαλάκηδες εκεί της εποχής του και άρχισαν να δίνουν συνταγές, άρχισαν να φτιάχνουν εκεί ψωμιά, να του φέρνουν το ένα, να του φέρνουν το άλλο, αλλά κανένας δεν κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο θα έβρισκε ο βασιλιάς ενδιαφέρον και νόστιμο να κεντρήσει την όρεξή του. Εμφανίστηκε λοιπόν ένας φτωχός σοφός που του είπε «Εγώ ξέρω τον τρόπο για να φτιάξεις το πιο γλυκό ψωμί». Ο βασιλιάς ήταν απογοητευμένος, ήταν απελπισμένος, δεν είχε πια κάποια άλλη ελπίδα και είπε «Εντάξει, θα κάνω αυτό που μου λες». Τι να κάνουμε λοιπόν? Του λέει «Πρώτα απ' όλα θα αφήσεις το παλάτι και θα βγάλεις αυτά τα ρούχα και θα έρθεις να μείνεις μαζί μου εδώ πέρα σε αυτή την καλύβα που είναι μπροστά σε αυτό το χωράφι». Εντάξει, τα κάνει ο βασιλιάς, λέει, και περίμενε. Τώρα λέει «Θα έρθεις μαζί μου να οργώσουμε αυτό το χωράφι». Πήγαν λοιπόν, όργωσαν το χωράφι και περίμενε. Μετά θα σπείρουμε το χωράφι, μετά θα το ποτίσουμε το χωράφι. Μετά ήρθε η ώρα για να θερίσουμε το χωράφι μέσα στον καυτό ήλιο. Έτσι, ο βασιλιάς πάντοτε περίμενε και έλεγε: ωραία, πού είναι το ψωμί? Περίμενε, του λέει. Μετά ήρθε η ώρα που θέρισαν το σιτάρι, τώρα θα το αλέσουμε. Πέρασε καιρός, έτσι. Σκοτώθηκε ο βασιλιάς στην κούραση, δεν ήταν και συνηθισμένο σε τέτοια πράγματα. Άλεσαν λοιπόν, πήραν το αλεύρι, του είπε: τώρα έλα εδώ πέρα μαζί, θα το ζυμώσουμε. Το ζύμωσαν μαζί. Ο βασιλιάς γέμισε εκεί με αλεύρια και με υδρότες και όλα ανακατεύτηκαν και το έκανε εκεί πέρα ένα ψωμί, το βάλανε να ψηθεί και βγήκε το ψωμί, μοσχοβολούσε, το έφαγε ο βασιλιάς και είπε: το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Ωραία ιστορία, δεν είναι? Σας αρέσει? Γιατί ταιριάζει με την ανθρώπινη μας φύση, ξέρετε. Γιατί όλοι μας είμαστε βαθιά πεισμένοι ότι το πιο γλυκό ψωμί είναι το ψωμί για το οποίο εμείς κοπιάσαμε. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, δεν θέλω να δείτε την προσβολή. Και λέει: δεν πας να μαγειρεύεις και δεν πας να κοπιάζεις και δεν πας να προσπαθείς. Το ψωμί που θα σε χορτάσει είναι ένα ψωμί που δεν θα μπορέσεις ποτέ εσύ να το μαγειρέψεις. Δεν θα μπορέσεις ποτέ εσύ να το φτιάξεις. Δεν θα είναι ποτέ το επιστέγασμα, το αποτέλεσμα των κόπων σου που θα το φας και θα νιώσεις βαθιά ικανοποίηση για την καλοσύνη σου, για την προσπάθειά σου, για την αξία σου. Ακούστε στο εδάφιο 27 τι λέει: μην κοπιάζετε για την φθαρτή τροφή. Και θα το συνεχίσω τώρα από την μετάφραση του Βάμβα. Εργάζεστε μη δια την τροφή την φθυρωμένη. Μισό λεπτό. Ίσως πείτε να μην εργαζόμαστε για την τροφή που φθύρεται, άρα να εργαζόμαστε. Άρα εσύ μας είπες ότι δεν υπάρχει τίποτα που εμείς έχουμε να κάνουμε και αυτό είναι πολύ προσβλητικό. Για να περιμένουμε λιγάκι. Εργάζεστε μη δια την τροφή την φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή την μένουσαν. Η ζωή αιώνιων, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Αλλά τότε, αφού θα μας τη δώσει, τι είναι αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε? Πώς μας λες πρέπει να εργαστούμε για μια τροφή που άλλος θα μας την δώσει? Και συνεχίζει στο εδάφιο 28. Είπων λοιπόν προς αυτόν, τι να κάνομεν δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Μας μπέρδεψες. Τι είναι αυτό το έργο? Πρέπει να εργαστούμε, λες, και τι είναι αυτό το έργο? Τι πρέπει να κάνουμε? Και η απάντηση, μονολεκτικά θα το διαβάσουμε, είναι τίποτα. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το τίποτα. Γιατί όλοι μας, μέσα μας, θέλουμε να δώσουμε κι εμείς κάτι. Αυτό το κάτι είναι, πώς να το πω, συνυφασμένο με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και έρχεται ο Θεός και σου μιλά για χάρη, για σωτηρία, στην οποία δεν υπάρχει κάτι που εσύ έχεις να δώσεις. Ακούσε τι λέει, ποιο είναι το έργο. Εδάφιο 29. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Να, ποιο είναι το έργο? Το έργο είναι να μην κάνεις κανένα έργο. Το έργο είναι να πιστέψεις στο έργο που εκείνος έκανε. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα πιο προσβλητικό από αυτό. Γιατί όλοι μας σαν άνθρωποι θέλουμε να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Θέλουμε να δώσει κάτι ο Θεός, αλλά να βάλω κάτι κι εγώ, και έτσι τέλος πάντων στο τέλος αυτής της εξίσωσης να έχω κάτι για το οποίο θα μπορέσω να νιώσω περήφανος. Αλλά ο Ιησούς Χριστός έρχεται και σου λέει: εγώ είμαι ο άρτος. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο άρτος της ζωής, ο άρτος που είναι ουρανοκατέβατος, ο άρτος που τον βλέπεις στη ζωή σου και λες: τώρα τι είναι αυτό, από πού προέκυψε? Δεν μπορείς να το εξηγήσεις με ανθρώπινα κριτήρια. Και αυτό είναι το μεγαλείο της χάρης του Θεού. Προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν μακριά από τον Χριστό ή επιλέγουν την θρησκεία ή επιλέγουν άλλους δρόμους. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ταπεινώνει για να σου προσφέρει την υψηλότερη ευλογία, να σου προσφέρει το υψηλότερο δώρο. Είδαμε το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, είναι ο Χριστός. Την προέλευση του Ευαγγελίου είναι ο ουρανός. την προσβολή του Ευαγγελίου, καθώς δεν περιμένει ο Θεός τίποτα από εμάς, επειδή Εκείνος τα έκανε και τα έδωσε όλα. Η προσευχή μου, καθώς κλείνουμε, είναι να αφήσουμε στην άκρη τις ανθρώπινες προσπάθειες και να ακούσουμε την κλίση του ουράνιου Πατέρα. Κλείνουμε το εξής. Δεν ξέρω για σας, αλλά σε μένα μια έτσι γλυκιά παιδική ανάμνηση ήταν η ώρα που η μητέρα μου έλεγε «Ελάτε παιδιά, το φαγητό είναι έτοιμο». Δεν ξέρω αν αγγίζει κάποια ανάμνηση, κάποια χορδή αυτή η φράση όσοι ήμασταν παιδιά και μεγαλώναμε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο, τίποτα πιο ζεστό, έτσι, να έχει αίσθηση θαλπορής που να λέει «Παιδιά, ελάτε, το φαγητό είναι έτοιμο». Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδέλφια μου. Ο Θεός λέει «Παιδιά, ελάτε, το φαγητό είναι έτοιμο». Έχει στρώσει το τραπέζι. Στον Ισαΐα λέει «Ελάτε, ελάτε εκεί που είναι το ψωμί, ελάτε εκεί που είναι τα νερά, ελάτε εκεί που υπάρχει η ευλογία, ελάτε, το τραπέζι είναι στρωμένο». Και η προσευχή μου είναι να ακούσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτή την κλίση. Αμήν.